Jansona galerija, dzintaru mazās zāles dienvina galerija, ieturēta zeltaini brūnganā tonī. Dienas gaisma un saule ieplūst pa plašo durvju stiklojumu un rietum puses loga vitrāžu. Kopš 2016. Gada 16. Decembra galerija veltīta izcilajam latviešu diriģentam Arvīdam Jansonam. Arvīds Jansons ir pirmais starptautiski atzītais latviešu diriģents, kurš aizsācis latviešu diriģentu slavas gājienu pasaulē un kura iesākto turpināja viņa dēls Maris Jansons. 20. Gadsimta 40. Un 50. Gados Jansons uzstājies dzintara koncertzālē ar Latvijas operas un baleta teātra orķestri, Latvijas radiokomitejas simfonisko orķestri un Ļeņingradas simfonisko orķestri. 2,5 metrus augstās bronzas skulptūras autors ir mākslinieks Aigars Bikše. Savā darbā tēlnieks centies attēlot spēku un enerģiju, ar kādu diriģents savu skaņdarbu izjūtu pārnes kolektīvā skanējumā. Arvīda Jansona skulptūras izveides projekts tapis pateicoties Jūrmalas domes un Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam.